20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, slušate našu centralnu informativnu emisiju, danas aktuelno. Subota je 26. mart 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas molitveno proslavlja prenos moštiju svetog Nikifora Carigradskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit Amfilohije služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, susreo se sa premijerom Aleksandrom Vučićem. U Nikšiću odslužan pomen nevinim žrtvama NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Donosimo brojne reakcije na osudu prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Sutra nas očekuje umjereno oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio je sa sveštenstvom 26. marta 2016. ljeta gospodnjeg svetu službu Božiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. U liturgijskoj propovjedi nakon čitanja evanđelja, vladika je rekao da je Bog obdario svakoga od nas svim što je u nama i što je oko nas. Time on pokazuje svoju ljubav prema nama, rekao je on.
Pomračeno srce, a kroz njega je pomračen čovjekovi um, se rađa od onoga čemu čovjek služi, čemu se klanja. Da li se klanja živome i vječnome Bogu ili se klanja sebi ili drugim stvarima oko sebe. Ima mnogo bogova i mnogo božanstava kojima čovjek služi. To je bilo kroz vjekove, to i danas. Ali jedini istinski Bog koji se otkrio i koji se javio nama ljudima jeste upravo onaj koji je otkrio sebe kao vječnu ljubav. Otac i Sin i Duh Sveti. I ne samo što je otkrio sebe kao vječnu ljubav, nego je i posvjedočio konkretno i realno da jeste on ljubav. Nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje.
Nakon pričešća vjernih, mitropolit Amfilohije pozdravio je članova eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora mitropolije Crnogorsko-primorske koji su došli u Bar na prvu ovogodišnju redovnu sjednicu ovih mitropolitskih tijela. On je rekao da će na današnjoj sjednici biti izvršen pregled svega značajnog što se u protekloj godini dešavalo u mitropoliji. U isto vrijeme donosimo odluke koje su od izuzetnog značaja za sveukupni život naše mitropolije, za unapređenje njene misije, njenog svjedočanstva o Hristu Bogu našem, za unapređenje sveukupnog njenog života, rekao je vladika Amfilohije.
Donosimo odluke koje će biti dragocjene za našu crkvu i za našu mitropoliju, a posebno za, ako Bog da, osvećenje ovoga svetoga hrama koje će biti 25. septembra, to imajte u vidu, a prije njega će biti i veliki naučni međunarodni skup ovdje i u Podgorici, već ćemo to vidjeti, koji je posvećen upravo 1000-godišnjici svetoga Jovana Vladimira, njegovom životu i životu crkve u njegovom vremenu i naroda, pa evo sve do današnjih dana, a on je živio u vremenu kada je bila jedinstvena crkva istoka i zapada, daj Bože da njegovim molitvama ponovo se sjedini zapadna crkva koja se odvojila u 11. vijeku od jedne svete saborne i apostolske crkve Hristove pravoslavne.
Sjednica počela nakon svete liturgije. U nastavku emisije, uvaženi slušaoci, donosimo saopštenje koje je juče objavljeno iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Iako je reagovanje kabineta gradonačelnika pristojnice gospodina Aleksandra Bogdanovića postavilo za svoj cilj da demantuje navode iz prekjučerašnjeg saopštenja Mitropolije, očigledno je da je njime promašena tema. Nije dovoljno jasno nikome se i zašto gradonačelnik pravda što uopšte razgovarao sa mitropolitom. U saopštenju Mitropolije vrlo precizno stoji da je zajedno sa gostima konstatovano da je jedino prikladno mjesto za njen trajni boravak Hram Boži, da, pećina, to nije. Mitropolija apsolutno stoji za tih riječi, jer su potpuno istinite i saglasne pismenom dogovoru između mitropolita i članova ovog reda, koji Bogorodicu Filarimos ima kao svoju vjekovnu pokroviteljku. Kabinet gradonačelnika navodi kako je situacija suprotna i kaže se da je Malteški red, baš kao i država i gradska uprava, posvećen projektu izmještanja ikone Bogorodice Filarimos iz postojećeg prostora. Elementarna logika nam je potrebna da zaključimo da gornja tvrdnja Mitropolije uopšte nije suprotna sa stavom da su i drugi posvećeni izmještanju ikone iz Narodnog muzeja, ali ne u pećinu. Ni na koji način Mitropolija nije zloupotrijebila slučajni susret koji bi, da je reda u vrhu pristolice, odavno trebao da se desi namjerno gradonačelnika i mitropolita. Ali u kratkom saopštenju, kako je bilo ono prekjučerašnje, Mitropolije nije bilo prostora da se detaljnije govori o ovim razgovorima. Gradonačelnik je već nekoliko puta rekao svoj stav o ovom pitanju i on je poznat najširoj javnosti. Mitropolija u svom prethodnom saopštenju nije ni implicitno opomenula promjenu stava državne ili gradske uprave. Naprotiv, navela je da je smještanje ikone u pećinu državni projekat zasnovan na skrnavljenju i obesvećenju sve hrišćanske svetinje, nezapamćen u njenoj 2000-godišnjoj istoriji, i to isključivo u službi profita. Što se tiče pitanja vlasništva nad svetinjama, ono bi moralo svakome da bude jasno. Kao što nasilno oduzeta privatna imovina nije zakonito vlasništvo države, što i sama država priznaje restitucijom, tako ni oteta crkvena imovina ne može biti državno vlasništvo. Nedostatak političke volje da se zakonski formalizuje restitucija pokretne i nepokretne crkvene imovine ne može da poništi ovakvo rasuđivanje. Treba pritom imati u vidu da je u aktu otimanja ove tri svetinje 1952. godine iz manastira Ostroga navedeno izričito da su one vlasništvo porodice Karađorđevića. Zvanično predate upravi manastira Ostrog 1941. godine od strane vlasnika kralja Petra II. Karađorđevića i patrijarha srpskog Gavrila Dvožića. Nasilno su otete iz Ostroga, a nastojatelj manastira, arhimandrit Leontije Mitrović, zatvoren. Otac se provalnici, otimači tuđe imovine, ozakonjuju kao vlasnici otetoga. U isto vrijeme želimo da izrazimo zadovoljstvo onim dijelom komentara gospodina Aleksandra Čelikova da bi ikona trebala da bude smještena u crkvenom objektu izvan pećine, što izričit stav kako predstavnika Malteškog reda, tako i ambasada reda u Crnoj Gori gospodina Enrika Tučila, o čemu se nadamo da će i oni obavijestiti javnost. Naravno, da bi ona u hramu trebala da bude smještena, ona bi bila dostupna svima, ne samo pravoslavnima, kao što su i mošti svetog Petra Cetinskog, svetog Vasilija Osnoškog, čestica časnog krsta i desnica svetog Jovana Krstitelja, koji imaju široko prihvatanje autentičnosti, naročito u pravoslavnoj crkvi. Kaže se u saopštenju koje je objavljeno u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 25. marta 2016. godine u Patrijaršiji srpskoj u Beogradu gospodina Aleksandra Vučića, predsjednika Vlade Republike Srbije. Na licu mjesta bile su naše kolege iz radija Slovo Ljubve.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je danas u Patrijaršiji srpskoj u Beogradu gospodina Aleksandra Vučića, predsjednika Vlade Republike Srbije. Prijemu su prisustvovali i njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej, ministar pravde gospodin Nikola Selaković i savjetnik premijera gospodin Vladimir Božović, prenose informativna služba Srpske pravoslavne crkve i drugi mediji. Tema razgovora bila je Republika Srpska i presuda Haškog tribunala koja je juče izrečena prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Premijer je poručio da Srbija ne može da dozvoli da bilo kakvo ugrožavanje postojanja i opstanka Srpske, da će poštovati Dejtonski sporazum, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali isto tako i integritet Republike Srpske. Crkva će se zalagati za očuvanje tekovine srpskog naroda, identiteta i kulture, poručio je svjetješi patrijarh Irinej.
Podržavaju se dobre veze sa Republikom Srpskom i na to ne ćemo činiti i mi kao crkva i država kao država u zajednici pomagati jedni druge i da se očuva ta tekovina srpskog naroda, da očuvaju svoj identitet, svoju kulturu, svoje ime, da su drugi rečeno sačuvaju sebe kao narod koji pripada jedinstveno srpskom narodu.
Svjetješi patrijarh Irinej je danas u Patrijarši rekao da u Republici Srpskoj živi srpski narod i da je i država i crkva treba da rade na tome da Srbija i Republika Srpska pomažu jedna drugoj, da se očuva identitet srpskog naroda, što podrazumeva tekovine, kulturni identitet i jezik. To je sveta dužnost i crkve i države, zaključuje patrijarh. Svjetješi je poručio da je zadovoljan odnosom crkve i države, da je to svojevrsna simfonija i da je neophodno da se takav odnos neguje. Odnosi naše crkve sa državom su korektni i priznajemo princip odvojenosti crkve od države, ali crkva ima doprinos istoriji i u interesu je našeg naroda da i dalje održavamo prijateljski odnos razumevanja i pomoći jedni drugima, poručio je patrijarh na zajedničkoj konferenciji sa srpskim premijerom. Svjetješi kaže da Srpska pravoslavna crkva ima problem sa bibliotekom koja poručuje je više izgleda kao depo, pa je neophodno da se izmesti u drugu zgradu i to na Kosančićevom vencu, prenosi Radio Televizija Srbije. Tu je Srpska pravoslavna crkva imala svoju zgradu, pa je to i osnova da je tražimo. Potreban nam je jedan prostor u koji ćemo smestiti tu biblioteku. Dobili smo saglasnost i nadamo se da ćemo uskoro to i realizovati, rekao je svjetješi patrijarh Irinej. Govoreći o završetku Svetosavskog hrama na Vračaru, patrijarh je izrazio nadu da će za nekoliko meseci biti gotova kripta, pa da će moći posle da se završava oslikavanje kako uz pomoć prijatelja crkve, tako i države. Imamo neko obećanje Rusije da će pomoći, čekamo ta obećanja, ali smo spremni da sami svojim sredstvima hram završimo, poručuje patrijarh, prenosi RTS. Srpski premijer je sa svoje strane u obraćanju novinarima iskazao zahvalnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi na tome što pomaže opstanak i objedinjuje srpski narod i van granica naše zemlje. Prema njegovim rečima, crkva je imala presudnu ulogu u opstanku srpskog naroda na području Like, Banije, Korduna, u drugim delovima Hrvatske. Slična situacija je i u dijaspori, kao i na Kosovu i Metohiji, gde su pripadnici srpskog naroda ostali tamo gde postoje crkve i manastiri, naveo je premijer. On je također obećao pomoć države u završetku radova na hramu Svetog Save, koji bi trebalo da budu okončani 2019. godine, kada se obeležava 8 vekova od stvaranja srpske arhijepiskopije. To će, kako je ocenio, biti velelepni i najlepši hram u svetu, koji će privući mnoge turiste u Beograd i Srbiju. Kada je reč o Republici Srpskoj, premijer je naglasio da Srbija ne može da dozvoli bilo kakvo ugrožavanje postojanja i opstanka Srpske, ponovivši da će naša zemlja poštovati Dejtonski sporazum, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali isto tako i integritet Republike Srpske. Premijer je preneo da je sa svjetješim patrijarhom Irinejem razgovarao i o presudi Haškog tribunala koja je juče izrečena prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. On je podsjetio na to da su pred srpskim narodom velike godišnjice, između ostalog i godišnjica stvaranja logora Jasenovac. Potpuno smo prihvatili ideju, molbu i zahtjev patrijarha da zajednički rešavamo sve probleme, da se pripadnici našeg naroda ne dele po svim osnovama i na sve načine, jer samo zajedno možemo razrešiti naše najveće goruće probleme, zaključuje srpski premijer, a prenose informativna služba Srpske pravoslavne crkve i drugi mediji.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 24. marta 2016. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu doktora Diju Nader El Andari, ambasadorku Venecuele u Beogradu. Prijemu su prisustovali visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je administrator eparhije Srpske pravoslavne crkve za Južnu i Centralnu Ameriku, kao i gospodin Darvin Castillo, konzul. U u pravoslavnom predanju. Ikona ne predstavlja prosto ukras hrama ili predmet bogoslužbene upotrebe, već se ljudi pred njom mole, cjelivaju je, pred njom se odnose kao prema svetinji. Riječi su kojim je paroh kotorski protoerej Nemanja Krivokapić 25. marta otpočeo predavanje na temu teologije ikone, poštovanje ikone u pravoslavnoj crkvi. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u svojoj riznici tokom velikog posta svake godine organizuje ciklus predavanja, pa će publici sljedećeg petka govoriti protore Stavrofor Momčilo Krivokapić. Po predanju, prva Hristova ikona pojavila se za vrijeme njegovog života. Edeski car Avgar, koji je bolovao od gube, poslao je svog slugu spasitelju s molbom da dođe da ga iscijeli. U slučaju da Hristos ne može doći, Avgar je naredio sluzi da naslika njegov portret i da mu ga donese, a sluga je bio po profesiji slikar. Dobijući kneževo pismo, Hristos je uzeo čisto bijelo platno, umio lice i obrisao ga platnom na kome se pojavila slika njegovog lika, rekao je Krivokapić. Kako navodim, ikonopoštovanje se razvijelo polako. Posebno pri početku vrlo bojažljivo, jer je hrišćanstvo i dalje bilo mala religija u moru mnogoboštva, pa su i prvi hrišćani bili vrlo obazrivi prema svemu što je dolazilo sa strane. A činjenica da je dosta paganskih običaja apsorbovano, hristijanizovano, kao i samo proslavljanje Božića, Badnjaka, kod nas Srba porodične slave, kaže Krivokapić i dodaje da u 7. vijeku o poštovanju ikona svedoče već mnogi spomenici, pa je ono neosporna činjenica crkvenog života. Međutim, budući da je najosjetljiva bila upravo granica koja odvaja suštinu poštovanja ikona od stvarnog idolopoklonstva, ovo poštovanje ikona počelo u mnogim mjestima da se izvitoperuje, da dobija neadekvatne forme. Ikonoborstvo uzima ozbiljnijeg maha u 8. vijeku kada su na vlast u Bizantiji došli carevi iz dinastije Isavrijanaca, koji su porijeklom bili iz Jermenije, duboko u Maloj Aziji iz krajeva gdje su hrišćani bili u neposrednom dodiru sa Evrejima, ali naročito sa islamom, a raspoloženje jednih i drugih prema ikonama bilo je neprijateljstvo. Ikonoborstvo je u suštini predstavljalo nastavak onih kristoloških jeresi protiv koje su se borili sveti oci na ranijim vasiljanskim saborima. Ličnost koja se u to vrijeme posebno istakla u odbrani ikona, naročito sa bogoslovskog aspekta, tako da je postao simbol borbe protiv ikonoboraca, svakako je sveti Jovan Damaskin. Prepodobni Damaskin je govorio: pokorni smo ti care, u svjetovnim dijelima, o dijelima ovog vijeka, u porezima, u carinama. A u crkvenom ustrojstvu imamo pastire koji su nam govorili riječi, koji su odredili crkvene zakonske propise. Kako navodi Krivokapić, za pravoslavne ikona nije idol koji podmeće nevidljivog Boga, već simbol i znak njegovog prisustva u crkvi. Simbol, svačen u duhu Otaca crkve u liturgijskoj tradiciji, sadrži u sebi prisustvo onoga što označava, simbolizuje. On ima funkciju otkrivanja smisla, ujedno postaje izražajno mjesto prisustva. Iako je 787. godine na insistiranje pravoslavne carice Irine održan 7. Vasiljanski sabor i na njemu podržano i dokazano poštovanje ikona kao ispravno, a ikonoborstvo osuđeno kao jeres, progon je nastavljen sve do 834. godine, kada je definitivno carica Teodora proglasila pobjedu pravoslavnog učenja o poštovanju ikona. Tada je kroz cijeli Carigrad išla svečana litija, a vjerni su triumfalno nosili ikonu u znak pobjede. Pošto se ovo dogodilo prve nedelje časnog posta, crkva odredila da se svugdje ta nedelja zove nedelja pravoslavlja i na taj dan da se praznova je važan događaj u istoriji crkve. Slikajući ikonu Gospoda Hrista, mi potvrđujemo našu vjeru crkve u ovaploćenje Boga. Slikajući ikonu Presvete Bogorodice, mi potvrđujemo našu vjeru da ga ona rodila i preko koje se ovaplotio. Slikajući ikone svetitelja, mi potvrđujemo našu vjeru onoga koji ih je proslavio i koji se kroz njih proslavio, zaključio je protojerej Nemanja Krivokapić. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, složio je parazitos u crkvi svete velikomučenice Marine u Sijekovcu kod Broda, povodom 24 godine od stradanja srpskog civilnog stanovništva iz ovog mjesta 1992. godine. Episkop Hrizostom poručio je da nijedan postradali nevini čovjek nije izgubljen i da u ruci gospodnjoj čeka vaskrsenje, dok Boži sud čeka one koji su ovaj zločin počinili. Uvijek ćemo ih se sjećati, a u svakom ubijenom Srbinu i Sijekovcu ubijen je srpski narod, jer je to bilo planirano svima nama koji smo se našli na ovom prostoru posle cijepanja Jugoslavije, rekao je vladika. Prema njegovim riječima, Sijekovac je probudio svije srpskog naroda da na vrijeme shvati opasnost koja se krila iz onog što se ranije dešavalo u Sloveniji i Hrvatskoj. Svi smo 1992. godine bili sa vama u Sijekovcu jer je vijest o masakru nad nevinim ljudima potresla svakog Srbina i svakog i čestitog čovjeka koji nije mogao da povjeruje da se to desilo. Sijekovac je bio opomen svim Srbima šta se sprema u cijepanju bivše Jugoslavije, a bio je planiran isti scenarijo kao i 1941. godine, rekao je episkop Hrizostom. On je dodao da još niko nije procesuirao one koji su na ovom mjestu ubijali nevine, a da se procesuiraju oni koji nikada ne bi pomislili da nekog ubiju, a kamoli da su nekog ubili i osuđuju više decenijske kazne zatvora. Svjedoci smo da su i ovih dana scenaristi razbijanja Jugoslavije ponovo režiseri novih situacija, kako na Balkanu, tako i u Bosni i Hercegovini, ali i izvan granica u sudovima u Kagu i na drugim mjestima gdje se pravda ponovo ubija, a zločin nikada ne kažnjava, rekao je vladika Hrizostom. Nakon parastosa na spomen obilježje položili su vijence rodbina ubijenih Sijekovčana, kao i predstavnici vlade Republike Srpske, delegacije Narodne skupštine Republike Srpske, Saveza boraca i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. A također u Bijeljini je održan parasto za 58 srpskih boraca i civila koji su u otadžbinsko-odrambenom ratu poginuli na Majevačkom ratištu i u Teočaku. Predsjednik gradske organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih lica Žarko Radić rekao je da je dan masovne pogibije na Teočaku 26. marta 1993. godine, koji se ponovio na isti datum naredne godine uvršten u kalendar obilježavanja značajnih datuma u Republici Srpskoj. Naša ljudska, moralna i roditeljska dužnost da se prisjetimo najmilijih koji su dali svoje živote i utkali ih u temelje Republike Srpske, kao i da nastavimo da branimo srpsku za budućnost, rekao je Radić. Prema njegovim ličima, od 58 poginulih na ovom dijelu Majevačkog ratišta, 56 lica je pronađeno, eskumirano i dostojno sahranjeno, dok se za dva poginula borca još uvijek traga. Parastos za preminule srpske borci, civile u reonu Teočaka, služeni u crkvi Svetog Đorđa, a potom su vijence na centralnim spomeniku slobodiocima u Bijeljini položile porodice poginulih, saborci, predstavnici boračkih organizacija i udruženja, porodica poginulih, kao i delegacija grada. Makedonska policija pokrenula je akciju provjere više lokacija u većinsko albanskim selima na makedonsko-srpskoj granici. Policija je blokirala 3 sela i nekoliko naselja. Makedonski mediji prenose da nema službenih potvrda da se radi o antiterorističkoj akciji, a više detalja bit će poznato danas. Policija je saopštila da je tokom pretresa više lokacija pronašla grupu azilanata koji su držani u zarobljeništvu. Prethodno su pojedini mediji objavili da je u Makedoniju iz pravca Kosova ušla naoružana teroristička grupa i da intervencija ima veze sa prošlogodišnjim terorističkim napadom u Kumanovu. Srebrenica je bila zločin protiv čovječnosti, ali ne i genocid, tvrdi Bečki standard povodom presude izrečene nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Ugledni austrijski dnevnik u komentaru između ostalog podsjeća da je genocid u 1948. godine kao pojam uveden u međunarodnih zakona i on objašnjava posebne namjeru uništavanja jedne nacionalne, etničke, rasne ili vjerske zajednice. Srebrenica je bio stravičan masakar, ratni zločin, zločin protiv čovječnosti, ali ne i genocid, piše standard. Standard zaključuje da za taj pojam odgovara holokaust, Staljinove masovne deportacije čitavih naroda, masovno ubistvo Ermena tokom Prvog svjetskog rata, koje je ubistvo stotina hiljada pripadnika plemena Tutsi od strane Huta u Ruandi 1994. godine. Brutalni osvetnički akt ne spada u tu kategoriju zločina, navodi novina Standard Erik Fraj u svom komentaru. Neko ko želi da izbriše jedan narod ne štedi sve žene, konstatuje Standard. Dnevnik ističe da ne postoji nikakvo opravdanje za ovaj zločin, ali ne treba da se pretpostavlja kao nešto što nije bilo, prema se mediji. Sudi u Hagu prilikom izricanja presude Karadžiću očigledno nisu imali izbora jer je u ranijim presudama za Srebrenicu taj zločin definisan kao genocid, konstatuje list. A još uvijek su aktuelne informacije vezane za osudu nad prvim predsjednikom Republike Srpske Radovanom Karadžićem. On, nakon Haške odluke, sa timom odbrane već priprema žalbu sa brojnim dokazima koje Haški tribunal neće moći ignorisati. Njegovo zdravstveno stanje u potpunosti stabilno i Karadžić je spreman da učestvuje u pripremi žalbe prvi sutici tima odbrane koji ga je posjetio u Scheveningenu. Vrata Haškog zatvora simbolično su se otvorila za članove tima odbrane koji su nakon izrečene odluke tribunala prvi posjetili višeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića u zatvorskoj jedinici u Scheveningenu. Goran Petronijević, advokat, poručuje da je Karadžić stabilan i da su već počeli sa pripremom žalbenog procesa. On je potpuno stabilan, priprema se žalba. Razgovarali smo o načinu pripreme žalbe. Sigurni smo da će žalba biti jaka i da će presuda kao ovakva na staklenim nogama i pasti, izjavio Petronijević. Odluka tribunala da Karadžić osudi na 40 godina zatvora zasnovana je na pretpostavkama bez ijednog dokaza. Stav je boračke organizacije Republike Srpske. Očekivali su oslobađajuću presudu jer, kako kažu, oslobođeni su Gotovina, Markač, Naser Orić, najozloglašeniji zločinci koji su direktno komandovali i naređivali brojne zločine nad Srbima. Takvi ljudi budu oslobođeni dok čovjek koji nije uzeo pušku u ruke tokom čitavog rata bude osuđen na 40 godina, kaže Zdravko Torbica, član boračke organizacije iz Prijedora. Iduće nedjelje, 3. aprila u 15 časova, Srpska pravoslavna crkva poziva na svečanost polaganja kamena temeljca za srpsku kapelu na vojničkom groblju u austrijskom Mauthausenu, 20 km istočno od Linca. Riječ je o kasnom ispravljanju istorijske nepravde zaborava koja prati sudbinu srpskih zarobljenika u ratnim godinama 1914. do 1918. U opštoj kulturi sjećanja, Mauthausen poznat je kao najveći koncentracioni logor Trećeg rajha na području Ostmarka, kako se pod nacistima zvala Austrija. Uloga Mauthausena u industriji državne smrti postavljena je međutim četvrt vijeka ranije u jesen 1914. paralelno sa prvim operacijama Austro-Ugarske vojske na Balkanu i u Galiciji, kada je ta mala opština određena za lokaciju zarobljeničkog logora. U vojničkom spomen grobljenu Mauthausen danas leži blizu 11.000 žrtava prvog i oko 5.000 žrtava drugog svjetskog rata. Jedna mala planeta, otkrivena 2001. godine, na predlog astronoma Vladimira Benišenka iz Astronomske observatorije u Beogradu, dobila je ime Pupin, saopštilo je danas Astronomsko društvo Ruđer Bošković. Kako se navodi, Centar za male planete Međunarodne astronomske unije prihvatio u srijedu predlog astronoma Vladimira Benišenka da se jednoj maloj planeti, otkrivenoj 2001. godine, da ime Pupin. Čast imenovanja Benišenka je zaslužio svojim dugogodišnjim proučavanjem promjene sjaja malih planeta, navelo je društvo Ruđer Bošković. Predlog je dao krajem 2015. godine, u godini u kojoj je obilježena 80. godišnjica od smrti velikog srpskog naučnika Mihajla Pupina. Kako se podsjeća, Mihajl Pupin od ranije ima krater na Mjesecu. I za kraj večerašnje emisije, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme. Na jugu duži sunčani intervali, uglavnom suvo vrijeme, a na sjeveru tokom prije podneva ponegdje je moguća i kratkotrajna slaba padavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -5 do -8, najviša dnevna od 4 do 17 stepeni. U Podgorici nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna 17 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Nakon ove emisije poslušajte emisiju Kroz stare spise autora istoričara Predraga Vukića. Nakon nje emisije Hrišćani govore o Bogu i životu. Veliki pozdrav za sve na vas koji našu centralnu informativnu emisiju pratite posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.